Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnelig bilen men ýogsanan Nurwan. Eýranyň Milli Gaz kompaniýasynyň 4-nji ýanwarda Tehrandan ýaýradan beýanatyny Türkmenistan bilen arada düren gaz dagwasynyň halkara arbitraj sudunda çödülmeli boljakdygy aýdylýar. Mälim bolýan şeýle Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 3-nji ýanwarda Eýrany berilýän gazyň berilmedik bergi bilen baglykda togtadylýanyny aýdyp bir ýüte beýanat ýaýratdy. Eýran tarapy Türkmen gaz bilen arada düren maliýe kanun dagwasynyň diňe Eýranyň Milli Gaz kompaniýasy bilen Türkmen gazyň arasynda çözülmeli meselediğini, Türkmenistanyň siýasy häkimiýetleriniň bu iki tarapy öz dagwalaryny bar bolan şertnamanyň we söwda prinsipleriniň çägini çözmäge ruhsat bermeliligini ýatladyar. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň iki kompaniýanyň arasynda kanunçylyk dagwasyna goşulmagy dowam edýän şertnamanyň düzgünlerini açyk bolmagy bolup durýar diýip beýanatda bellenýär. Eýranyň Milli Gaz kompaniýasy soňky ýyllarda türkmen gazy tölemeli 4,5 milliard dollardan gowrak bergesini dürli ýollar arkaly we gowun ýetilen üzenligini aýdýar. Metuwa tavarlarından mälim bolşuna görä Türkmenistan Eýrandan 2007-2008 ýyllarda beren gaz üçin tölemedik 2 milliard dollar çemesi algysyny talap edýär. Eýran kompaniýasy türkmen gazynyň bergileri üzmek baradaky gepleşikleriniň çägini şertnamanyň köp düzgününi bozanlygyny we olar üçin baglaşylan alalaşyga görä jerime tölemeli boljakdygyny aýdýar. Şeýlede Eýran kompaniýasy iki tarapyň arasynda dörän dagwany çözmek üçin ýeketek çykylgany ýüzbe-ýüz gepleşiklerde görünýär. Emma türkmen kompaniýasy bilen onlarça sagatlap geçirilen gepleşikleriň kanagatlanarly netije bermeýändigini, şu sebäpden hem meselen halkara arbitraj sudunda çykarmaly bolýandygyny aýdýar. Eýran kompaniýasynyň aýtmagyna görä şertnamanyň düzgünlerine laýyklykda, hatda gaz üçin tölewler giýizgen halatynda hem türkmen gazyň gaz aktarmagy kesmegine ruhsat berilmeýär we gazyň kesilmegi şertnamanyň gödek gozulýanlygyny hemde türkmen tarapynyň halkara transaksiýalar üçin anamdar hyzmatdaş değerligini görkezýär. Natural Gas World.com saytynyň baş redaktory John Robertson pikirine görä Türkmenistanyň bu dagwa barada öz düşündürüşiniň bolmadlygy Aşgabatyň näme üçin birden beýle keskin hereket edenligini düşünmekde kynçylyk töredýär. Şol ruhatda ol Eýranyň täze alalaşyk baglaşylanyna 24 saat gem bolman kagörlen gaz kesme çäresinde şantaj, gorkulup bolalmak finansy hukmuna garajakdygyny bellýär. Mundan başga ekspertiň pikirine görä bu emele gelen ýagdaý Türkmenistan üçin hakykatdan hem ören çynlygy we bu olaryň gaz wagtlarynyň şertlerini düşünmeýänligini görkezýär.
For Turkmenistan, it is very serious indeed because it shows that they do not understand that in the current gas market conditions.
John Roberts gaz wagtlarynyň aljynyň wagtlardygyny, bu ýerde öňürjüniň däl aljynyň elinin güýçlüdigini aýdýar. Onuň pikirine görä Türkmenistan bu ýerde diňe gaz söwdasynyň dowam edip etmezliginden däl, eýsem geçen ýylyň iýununa baglaşan şertnamasynyň geljegini hem töwekkülligi söýlýär. Bu şertnamasynda Türkmenistan Eýrana barter şertlerini 30 milliard dollarlyk gaz satmaly. John Roberts'ın Azatlyk Radiosu'na aýtmagyna görä, Tehran bilen Aşgabatyň arasynda dörän oňşuksuzlygyň bir netijesi Eýranyň demir gazyk gündä gorunyny türkmen gazyna garaşly bolan adamlaryň ören sowukgysy geçirmegi bolsa,
it would be a very very tough winter for the sections of northeastern Iran.
Beýleki netijesi indiki Eýranyň bu ýerlere gaz bermek mümkinçiliginiň goglandyrylmagy bolar. Mundan öň türkmen gaz baha nırh ve bergi davalar üstünlü Hatay'dan son ikinci ulu gaz alcısını Orsiyet'in gaz programını yitiripti.